Hei der. Dagens gjest. Dagens gjest så du kanskje for ikke så lenge siden på Nordkapp. Den sindige, men allikevel rå dame som ble nummer 2 I 71 grader nord. Eller kanskje du så I starten av året sitte I 48 minutter I 90-graderen på mesternes mester. 48 minutter. Prøv den som vil. Du kan også prøve å kopiere Ida Njåtuns fantastiske karriere som skøyteløper. 10 år I verdenstoppen, 10 år uten de samme ressursene, det samme apparatet som både andre vinteridretter I Norge og landslagsløperne fra de andre nasjonene hun konkurrerte mot. Ida Njåtun tatt VM-medalje og kjempet I toppen I verdenscupen litt på tross av, over lang tid. Og det tror jeg krever noen egenskaper litt utenom det vanlige. Men hva? Hva det det krever, og hvor kommer det fra? Hva det med Ida Njåtun? For hun dame som imponerte meg siden jeg jobbet litt med skøyte I NRK-sporten for flere år siden. Men som de fleste intervjuerne gjør I mixed zone, eller I en flyktig sportsending som det ofte var I NRK, så får en ikke anledning til å bli kjent med personen. Det målet nå. Det målet nå når Ida har sagt ja til å komme til meg I våre vinner. Navn?
Ida Njåtun.
Idrett?
Skøyter.
Moderklubb?
Asker skøyteklubb.
Første konkurranseminne?
Det litt vanskelig å peke ut hva som var det første, for jeg har jo mange bilder I hodet av de tidlige minnene. Jeg husker vi reiste til Geithus, der har de skøytebane, og gikk skøyteløp der. Jeg husker at det var veldig gøy, for det var en tur, og så husker jeg at det var svømmehall rett ved siden av, så man hadde alltid lyst til å dra I svømmehallen etter man hadde vært ute I kulla. Og så husker jeg noe med at det var en veksling der som det ble... Jeg måtte få beskjed om at jeg skulle... Jeg husker ikke om jeg skulle inn I indre eller ytre, men det var et såpass tidlig stadie at jeg var nok ikke helt trygg der.
Og hva alder med her?
Kanskje jeg en 8 år gammel. Ja. Hmm.
Og hvor langt Geithus fra der du opprinnelig trener? Og
jeg vil tro det var en drøy time, ja. Kanskje opp til halvannen. Ja, så det var jo en lang tur til daværen når man såpass liten.
Største opplevelse på idrettsbanen I karrieren?
Det var I 2015 VM Allround I Calgary, Kanada. Da gikk jeg mitt livs 1500 meter og endte da sammenlagt på tredjeplass I VM. Det var kult.
Hva det som gjør det først og fremst så kult?
Det var nok den opplevelsen under den 1500 meteren som var helt spesiell. Det var litt sånn at alt klaffa. Og det å komme I mål, se den tida og ja, kjenne på det lykkesrøsje da, som følger med det å gå fort. Og det var ikke på den tida så langt bak verdensrekorden som sto da, og det var en helg hvor det ikke var sånn kjempebra forhold. Tiden generelt var ikke så raske, sånn at det var det var et veldig sterkt løp. Og det jo det man som idrettsutøver lever for, de opplevelsene der.
Herlig. Hjertelig velkommen til våre vinnere Ida Njåtun.
Takk.
Ida, vi skal snakke om både Calgary og Geithus kanskje etter hvert. Men før det så har jeg lyst til å finne ut hvordan det går med deg nå. Hvordan går det med Ida Njåtun i desember 2022?
Jo, det går fint. Jeg har ikke fått handlet noen julegaver enda.
Nå begynner det å bli tett, ja.
Ja, nei, det jo fortsatt ikke sånn kjempelenge siden jeg la opp som skøyteløper, så jeg jo ganske fersk i det nye livet. Jeg har bodd noen år i Stavanger, flyttet til Østlandet, Oslo, for ikke så alt for mange måneder siden. Og jeg jobber nå til daglig på NTGU i Asker, og så jeg engasjert som trener i Asker Skøyteklubb. I tillegg så jeg ekspertkommentator på Viaplay sine skøytesendinger gjennom vinteren. Så vinteren er travel, og så blir det vel litt roligere på sommeren da. Akkurat der det ganske likt som,
men det har vært. Men det du sier med at du ikke har kommet liksom inn i det vanlige livet, det betyr det at julegaveshopping og den biten ikke var en del av desemberrutinene på grunn av det var så mye konkurranse og sånn?
Jeg tror jeg ble ganske god på å handle på nett.
Ja.
For det var ofte mye reising rett før juletida, så det ble jeg god på. Nå har det vært litt mer sånn armer og bein her hjemme, og da har det nok blitt utsatt litt, ja. Så jeg får bli med resten av, hva blir det, halve Norge, jo.
Ja.
Og stå i kø de neste dagene.
Ja. Ja, for det vel sånn at de aller fleste utsetter det?
Ja, det jo... Det jo ikke det lureste. Det det jo ikke. Men det skjer innimellom.
Så nevner du kommentering på Viasat. Der du jo godt i gang, og kommer rett fra i helg med fantastiske norske resultater.
Ja.
Og fortell litt om det, og hvordan det å sitte og formidle dette.
Det jo utrolig kult når de norske gjør det så bra, og det lenge siden vi har sett et så bredt lag med tanke på gode resultater. Det litt sånn at ja, det går greit hvis en av de blir syke, eller at en av de feiler, for at det alltid noen andre som kan gjøre det bra. Og nå sist helg så var det Ragne Wiklund. Hun satte ny norsk rekord på 5000 meter. Den tidligere rekorden har stått siden 2005, så det jo en del år siden.
Mm.
Hun en jevn palløper på de lengste distansene, og også innimellom helt oppe på 1500 meter, så hun en kjempealsidig og sterk løper, og bare helt i starten av 20-årene, så hun har jo hele fremtiden foran seg. Og så det 18-åringen Sigurd Henriksen, han satt juniorverdensrekord både på 5 og 10 000 meter. Han det helt utrolig det han får til, og han jo som sagt 18 år. Kjempetalentfull, åpenbart. Veldig treningsivrig, og han har veldig mye i seg som gjør at jeg tenker at der fremtiden veldig lys.
Så han en ny kommende potensiell verdensstjerne?
Ja, han jo... Det jo liksom skummelt å legge press på noen, men
ja.
Hvis han fortsetter det arbeidet han gjør, så jo han blant de som jeg tenker kan være helt i toppen over lang, lang tid. Så det... Vi har en spennende tid i møte.
Så skal vi nok snakke litt om denne timen, om hvor mye som kreves for å holde seg på toppen over lang tid i skøyte. Mm. Det vet du ganske mye om. Så en annen arena, sikkert mange har sett deg på, er blant annet første del av året, Mesternes Mester, og så på toppen av Gallepiggen i 71 grader nord. Hvordan har deltagelse i disse to konseptene vært for deg?
Det har vært på hver sin måte veldig givende opplevelser og veldig spennende med tanke på folka. Det jo to vitt, ja, kanskje ikke vitt forskjellige program, men i Mesternes Mester så det 10 idrettsutøvere som møtes. Og der var det interessant å ja, lære litt om, om de andre deltakerne sine veier opp og frem. Da. Og vi har jo drevet med ulike idretter og har ulike erfaring, men samtidig så det ganske mange likheter på tvers av idrettene. Og så var det jo 71 grader nord som var en veldig mye, altså veldig mye mer forskjellige folk som var med. Mm-hmm. Og det gjorde det absolutt ikke noe mindre interessant, fordi at der det også folk som har lyktes veldig godt i det som de har drevet med, på hver sin måte, og det var veldig kult å oppleve den dynamikken vi klarte å skape, på tross av at vi var så forskjellige.
Ja, for dette, der det jo åpenbart, for dette det, det ser en jo bare hvis en følger noen av dere i sosiale medier, at det, der det et vennskap, dere mye sammen, ja. Som ofte ser ut til å skje etter disse reality-innspillingene der en blir tette. Og som du sier, litt på tross av ulike erfaringer, ulike bakgrunner, ulike, ja, ulike tankesett kanskje, eller kanskje likt, jeg vet ikke.
Ja, nei, det snakkes vel litt om sånn at den der reality-bobla helt spesiell, og man får seg liksom venner for livet og den biten der, og så får vi se hvor lenge det varer etter en sånn innspilling, men jeg føler jo at vi har, altså, ja, vi har god kontakt de fleste av oss, og det er jo en fantastisk gjeng, altså jeg føler at alle var bare snille med hverandre, og var gira på å ha det gøy og ha det fint på tur, og det jo et veldig godt utgangspunkt for å, ja, for å ha det bra.
Mm. Så tenker jo jeg, altså litt sånn som jeg tenker når jeg startet denne podcasten, så handler det om å bli inspirert av ulike mennesker med ulike veier til sitt mål, nesten uavhengig av bransje og idrett og erfaring og hvor de kommer fra. Mm. Og da tenker jeg jo, altså der, du kjemper jo på slutten der mot en av Norges morsomste menn over tid, Vegard Ulvisåker, som har lykkes som bare det i det han holder på med. Og du kjemper mot Line Andersen, som jeg kjenner godt fra NRK, som kanskje den beste programlederen jeg noen gang har jobbet med, og bare se hvordan hun jobber og forbereder seg. Så jeg vil jo tro at det også der noe for deg å hente ut og la deg inspirere av.
Ja, det det helt klart. Det var fint å bli kjent med nye typer og ja, se litt hvordan de jobber. Det sånn du nevnte Line Andersen. Hun en type som jeg på en måte merket at det ikke tilfeldig at hun har gjort det bra i sin jobb. Du merker hvordan hun tenker igjennom ting, forbereder seg godt. Det noen ting som ligger der som gjør at man kan se at at hun får det til, og dette gjelder jo flere, du nevnte Vegard Ylvisåker, og det jo en smart type baki der. Han ikke bare morsom, det mye, mye bak.
Ja, og det der fascinerende, og mye bak, da kan jeg jo nevne Fritz Sånes, som satt i samme stol som du sitter i nå, for en tid tilbake, og en bare skjønte at denne mannemannen. Han så mye mer da. Så jeg tror jeg sa noe sånn som at dette er jo ærlighet med kjærlighet, Fritz. Så han bare, ja, det er kanskje det er, sant? Og jeg tror fan, det er så mange lag der, og det tipper jeg også. Det var interessant å få oppleve så tett som dere var.
Ja, Fritz var jo en herlig fyr. Ja. Han en herlig fyr. Og jeg synes jo det var veldig gøy å bli kjent med han, ja, som de andre, men han overrasket meg nok litt på, jeg håper han ikke hører det her, men hvor skal jeg si, pinglete han kunne være. Fordi at, ja, på forhånd da jeg så for meg Fritz Aanes, så tenkte jeg at dette en beinhard type. Og det jo litt sånn han fremstår også. Jeg husker at jeg prøvde å forberede meg mentalt før vi reiste på denne turen, og kjente jo ingen fra før av. Jeg prøvde å se for meg det verste jeg kan bli utsatt for, og det var i mitt hode strikkhopp. Det jeg ikke noe interessert i å gjøre, og tenkte at hvis jeg kommer ut for det, så da gjør jeg det, og da må jeg forberede meg på at jeg skal gjøre det. Og da så jeg på meg en Fritz som sto ved siden av meg og bare sånn, gjør det. Det er ikke noe stress. Eller en som prøvde å litt sånn, litt vippe meg av pinnen. Men da vi sto i litt sånn lignende situasjoner, det ble jo aldri noe strikk opp. Da var det jo han som var den som var redd for høyder, og det var jo han som måtte pushe litt i den gode retningen, sånn sett da. Så det var jo sånn sett litt deilig for meg at ikke det ble så utfordrende mentalt å få den beinharde stemmen som jeg kanskje tenkte på forhånd at det kom til å være. Han er myk på innsida, Fritz Aanes.
Og så ble du nummer to, Ida. Hvordan var det å stå på toppen der og være så nær, men allikevel så langt ifra?
Det var veldig, veldig sånn blandede følelser og veldig sterke følelser. Det var jo, en ting var det du sier at det var så nære, men det var også noe med det å ha fullført hele turen. Både den takknemligheten med at jeg fikk oppleve alt jeg kunne oppleve, uavhengig av hvem som kom først på toppen. Samtidig den vemodigheten over at det ferdig. Det er ikke noe videre, det er ikke noen nye utfordringer. Vi hadde jo blitt litt sånn vant til over den måneden på tur, og det at vi hele tiden fikk noe nytt, nye utfordringer, i morgen, en ny dag, pakkeliste, og så videre. Så det var veldig rart å komme på toppen, og så var det på en måte, ja, Tom Stiansen sto der, og det var ferdig. Det husker jeg var en veldig sånn rar følelse, og jeg hadde kost meg så mye på tur at jeg synes det var litt vondt å reise hjem, rett og slett.
Men hvordan var det for å teste egenskapene og verdiene du opparbeider deg gjennom en lang idrettskarriere i en sånn setting?
Ja, nei, jeg nevnte jo det med dynamikken i en gruppe da, og jeg synes det var veldig spennende å se hvordan folkene var, hvordan vi kunne jobbe sammen og få det beste ut av hverandre. Og ja, jeg opplevde det som veldig, veldig fint å være på tur. Jeg vet ikke helt om jeg dro av gårde fra det spørsmålet du hadde. Var det?
Nei, det var midt i det.
Ja. Ja, nei, det var fint, ja.
Så bra. Altså, jeg pleier ofte å lytte til min kloke mor når jeg lurer på ting. Og hun...
Smart.
Ja. Og hun sa... Hun, sjelden hørte hun så tydelig karakteristikk på et menneske utifra noe hun sett på TV før. Hun var... Altså, hun sa... Ida Njåtun, skal du møte Ida Njåtun for... En fantastisk dame, for noen verdier. Så behagelig, men allikevel så offensiv. Og så konsentrert rundt seg selv, men samtidig så flink til å se de rundt. Sa min mor.
Yes.
Ja?
Det var veldig hyggelige ord.
så du må ha gjort litt inntrykk. Og jeg tror på flere enn min mor.
Mm.
Hvordan er det å høre? Hvordan har det vært å gjøre... denne type inntrykk på mennesker på en annen måte.
Ja, nei, det er jo veldig, veldig hyggelig å høre, og det er jo kanskje ekstra hyggelig fordi at det er litt sånn jeg ønsker å være også. Så det henger litt sammen med den typen jeg ønsker å være, og det er jo veldig fint å vite at det treffer bra. Jeg er nok, hva skal jeg si, jeg er nysgjerrig på mennesker, og så er jeg veldig glad i naturen, og det den har å by på. Og jeg tror det at jeg fikk være så tett på naturen i den settingen der, sammen med de menneskene, det var veldig... Det var en helt spesiell opplevelse. Og jeg var veldig fokusert på at jeg skulle være her og nå, og på en måte ta inn alle følelsene, opplevelsene som skjedde hele tiden. Det var jo på en måte fra det ene til det andre, men... Veldig mange av de inntrykkene og opplevelsene var jo spesielle, ikke sant? Vi var jo... plutselig var vi på toppen av et fjell, hadde gått på randonnée, og så solnedgangen, og så skulle vi sove ute under åpen himmel. Man så at det ble mørkt. Var det stjerner? Det var stjerneskudd. Det er på en måte den forandringen som skjer hele tiden, gjør at man vil ta inn... alle de øyeblikkene. Så jeg var veldig fokusert på det, og det kan hende at det er det som kom frem, da.
Hmm. Jeg synes det er artig at du snakker med stjerne i blikket om dette, og så intenst om dette, når du har vært gjennom en idrettskarriere som er så lang og så intens, men likevel får så ekstrem tenning på et konsept som dette, og har gått så inn i det. Eller kanskje det rett og slett er en sammenheng? At du er skapt for å gå inn i ting?
Det kan være. Det er jo litt det handler om. Altså, når man stiller til start og skal gå et skøyteløp, så er det... Ja. Min beste distanse varer, med 1500 meter, varer i underkant av 2 minutter, og det er jo en, mildt sagt, viktighet av å være i nuet. Fordi at det er, arbeidet går over såpass kort tid, og du skal prestere der og da. Så det er nok noe som jeg har fått inn gjennom det, ja. Men samtidig så er det jo litt annerledes for akkurat de øyeblikkene som jeg beskrev med naturen og sånne ting. Det handler ikke nødvendigvis om prestasjon.
Mm.
Det er nok mer en slags sånn... ja, jeg vet ikke hva man skal kalle det. Glede for det som man er i og har rundt. Det er noe helt spesielt med naturen, synes jeg. Og man føler seg liksom veldig, veldig liten på en sånn fin måte.
Mm. Hvis han da trekker paralleller til den turen fra Lindesnes til Nordkapp, og turen din som idrettsutøver, var du like flink til å stoppe opp på toppene som idrettsutøver og nyte av veien?
Ja, det tror jeg egentlig at jeg var.
Mm.
men jeg kan vel, det første jeg tenker på det med den reisen. Altså, du skaffer deg jo erfaringer underveis, og blir tryggere kanskje på deg selv, og hva som skal til, hva man skal gjøre. Jeg følte jo på 71 at når man starter, så det mye, ikke nødvendigvis usikkerhet, men det mange nye ting. Det nye folk, det oppgaver som man aldri har vært igjennom før. Det en produksjon som står bak der, som også folk man skal bli kjent med og forstå på en måte gangen i det. Det jo mye man ikke får se på TV sånn sett. Og så blir man jo mer kjent med opplegget og vet litt mer etter hvert hva som skjer og kan utforske enda mer på en måte hva skal man gjøre for å bli enda bedre. Men så det jo ulikt også, fordi at på 71 det jo, du får jo nye oppgaver hele tiden, og de kan være helt totalt ulike. Sånn at ja, det at du har lært av den forrige oppgaven gjør ikke nødvendigvis at du kan så mye mer om den neste. Mens på skøyter det er jo den samme oppgaven sånn sett du skal gjøre, og som du jobber hele veien for å gjøre enda bedre. Sånn sett det mye mer sånn, ja, kall det konsentrert arbeid om en spesifikk ting.
Mm.
Og det jo... Det jo noe som også gjør da at det noen som bedre over tid, da, tenker jeg. For det handler om den kontinuiteten og den jobben som gjøres hele veien, og det skille mellom hvem som får det til over tid, og hvem som kanskje bommer helt, eller bommer litt hele veien, og dermed mye totalt. Ja.
Jeg ble giret på disse parallellene nå. Jeg synes det var mye, mye fint der. Men så lurer jeg jo på deg, Ida, hvordan i all verden du havnet på Geithus som 8-åring, og hvordan du ble skøyteløper i Asker som liten jente.
Ja, tenk det. Så mange veier man kan velge i livet, og så velger man. Ja,
er det mulig?
En 400-metersbane går rett frem og til venstre, og så gjør man det i en, blir det da, drøye 20 år. Ja. Nei. Det er noe oppe i toppen der som litt rart. Neida. Nei, jeg har en familie. Dette jo liksom som jeg føler alle sier. Har en pappa som gikk på skøyter. Ja. Nei, sånn var det. Faren min har vært engasjert. Tidligere skøyteløper og engasjert i skøyteklubben i Asker. Så hadde jeg på det tidspunktet en storebror. Jeg har fortsatt en storebror, men han gikk da på skøyter. Så det var litt sånn naturlig at jeg skulle prøve det. Men vi var en veldig aktiv familie, og jeg var innom veldig mye forskjellig. Sånn at det var ikke sånn at alle satte det opp til at det skøyteløper du skal bli. Sånn var det ikke, men det var helt naturlig at vi var innom skøytebanen. Jeg husker... søndager, at vi var på isen på Risinga, og ja, var det gjerne hele dagen med termos og kvikklunch, og ja.
Mm. Og da ble du bitt, og tenkte at dette kan jeg også bli god i, eller tenkte du fort det, eller var det denne gleden over å gjøre det som grep deg først?
Ja, hvis jeg skal starte fra starten, så var jeg jo på skøytebanen fra jeg kunne gå omtrent. Og så husker jeg etter hvert da, kanskje ikke så vidt kunne gå, men etter hvert så tenkte jeg at jeg synes kunstløp var veldig kult. Ja. Fordi at det var så akrobatisk, og jeg ville jo bli, altså, ja, litt sånn typisk småbarnsjente drøm, bli prinsesse og bli alt det der, ikke sant? Var innom det der. Åh, glad jeg ikke valgte den veien. Nei, men...
Ser du ikke for deg selv i tullkjørt? Og...
Nei, nei, det der hadde ikke blitt noe av, tenker jeg. Det som skjedde var at jeg fikk på meg et par lengdløpskøyter, og da var jeg nok solgt ganske fort, for det var noe med den farta man kunne skape, og jeg har blitt fortalt av mine foreldre at jeg var en som likte fart, sånn i alt jeg gjorde. Jeg var en propell som var liksom, de måtte passe veldig på meg når jeg var på, eller da vi var på tur ulike steder, hvor som helst. Jeg kunne forsvinne når som helst. Jeg løp overalt. Og, ja, jeg var glad i fart, så jeg tror det var det som, som solgte meg.
Ja. Hvor tidlig var det du så at, i tillegg til å bli solgt, og at du ble, oi, jeg kan jo faktisk bli skikkelig god i dette?
Det er nok det er vanskelig å stadfeste en dato, men det er nok noe som har kommet litt gradvis. Jeg var ganske god i aldersbestemte klasser, og det gjorde nok hele tiden at jeg følte både at jeg fikk det til og lyktes og var god, men også det at jeg hele tiden... ja, hadde litt den selvtilliten da, til at jeg får det til, og så var det samtidig sånn at det var andre i min klasse som var gode. Det var ikke bare å seile inn til seier, jeg måtte kjempe hele veien. Så det var en trigger helt fra, ja, kanskje så tidlig som 11-12 års alderen, uten at jeg nødvendigvis tenkte da at jeg som voksen har lyst til å bli god til det her, men det har helt vært en sånn trigger at både den selvtilliten som kommer med å gjøre gode, få gode resultater, men også den fighten med de andre da, at du får ingenting gratis, du må kjempe for det, så det var nok en kombinasjon av det. Så var det vel jeg drev jo med litt andre ting. Jeg spilte fotball, jeg spilte tverrfløyte i en del år, ja. Så jeg var innom musikken også, og det ble jo mer og mer tidkrevende på alle arenaer etter hvert som man ble eldre. Jeg tror jeg slutta å spille fløyte vel da jeg var en kanskje 12-13 år, og så var det ytterligere 2-3 år eller noe sånt på fotball før jeg, ja, begynte å slite med noe kneslatters i knærne, for de som vet hva det er, noen litt sånn kneproblemer. Og så, ja, ble jeg vel tatt ut til en sånn, jeg vet ikke om man kan kalle det kretslag, men noe litt sånn lignende på fotball, som gjorde at det ble treninger på vinteren nå, og da ble det, ja, totalt sett litt mye, så da måtte jeg velge, og da var det egentlig ikke noe sånn vanskelig valg. Det har vært veldig naturlig for meg å velge skøyter hele veien.
Hmm. Og så naturlig, og så ble du så god at du... Ja, jeg vil tro at du tenker på det som ditt store gjennombrudd i 2010, da du kom inn i verdenscupen som 19-åring, hadde din første opptreden i A-gruppa, og ble nummer 2 i verdenscupen som 19-åring. Hvordan er det? Hvordan var det?
Nei, det var kult. Kort svar. Ja. Jeg hadde en utvikling det året som var ganske enorm. Jeg tror nok at baki der så lå det en slags bitterhet over at jeg skulle gjerne vært på det OL-laget i 2010.
Ja.
Uten at det nødvendigvis ble nevnt noe sted, og det var ikke sånn at jeg burde bli tatt ut, men var ikke tatt ut, så det var ikke noe sånn, det var bare at ikke jeg var god nok. Men jeg var ikke sånn kriselangt unna. Og jeg hadde allerede da vært et drøyt år på trent med landslaget, Så jeg hadde jo, treningsgruppa mi var jo den gjengen som reiste til OL, så jeg tror det, det nok var litt sånn ekstra det at jeg kjente på det. Og jeg tror nok kanskje at det var et utgangspunkt for min motivasjon til å bli enda bedre. Og så var det, ja, det var nok en kombinasjon at jeg ble litt eldre, og det var litt... Ja, det var jo noen trening, trenerskifter der, og litt nytt opplegg og sånne ting, som var veldig gunstig for meg. Jeg hadde en veldig god utvikling gjennom den sommeren, og alt lå til rette for at det skulle bli en bedre sesong, og så det ble jo ganske mye bedre enn det som jeg hadde kanskje drømt om at skulle skje. Så det var... Første helga i verdenscupen, hvor jeg gikk i ja, det man kaller B-gruppa, som er det som ikke vises på TV. Det er liksom, ja, det er en B-gruppe. Og så rykket jeg vel opp på samtlige distanser til A-gruppa. Så da hadde jeg helga etter min første opplevelse i A-gruppa, og endte... rett opp på pallen, og det var ganske... Da sto jeg jo plutselig der med de som hadde vært på pallen i OL et halvt år før, hvor jeg hadde sett på TV og tenkte at åh, der skulle jeg vært. Så det var en ganske vill opplevelse.
Ja, det vil jeg tro. Nå var jo ikke dette juniorverdensrekord, eller likt som Sigurd Henriksen, men samtidig så er du litt på samme stad i karrieren som han er nå. Og da blir det litt sånn relevant, men liksom, hva det gjør, eller kan gjøre med et ungt hode da? Hva gjorde det med deg?
Nei, man... Jeg tror nok det blir litt sånn at du tenker at jeg kan klare alt. Mm-hmm. Det er jo... Ja, det blir jo litt sånn, for at du opplever plutselig å være der hvor du kanskje ikke har helt sett for deg... At du kan være, ja, bare kort tid tilbake da, og for meg, jeg sto jo på pallen her og hadde akkurat slått hun som vant OL februar det året. Hun var på tredjeplass, og Christine Nesbitt som var over meg, hun hadde vunnet 1000 meter i OL, men hun var kanskje mitt største idol på skøytebanen, og det... Jeg husker jo rett før vi gikk opp på pallen, så håndhilste jeg på Christine Nesbitt, og hun spurte hva er navnet ditt egentlig?
It's a new girl in town.
Ja, ikke sant? Så det var litt sånn, da kjente jeg bare sånn, shit, jeg snakker med de utøverne, det er på en måte, ja, det er de beste utøverne som finnes, og her er jeg. Det var helt sånn surrealistisk opplevelse. Og selvfølgelig veldig, veldig selvtillitsbyggende.
Og så er det jo 5 år fra denne til den største opplevelsen i karrieren som du beskrev i starten av episoden i Calgary med den 1500 meteren og det VM-gull i allround. Hvordan var de 5 årene? Hvordan taklet du det?
Det var nok... både opp- og nedturer underveis i de årene også. Jeg lærte jo at det å ha vært på pallen så tidlig, det er ikke nødvendigvis en selvfølge at du bare skal fortsette den trenden uten videre. Og så var det ikke sånn at jeg var helt, altså at det var helt mørkt hele veien. Jeg har hatt en del, ja, det er jo kanskje litt mørkt også, men jeg har hatt en del fjerdeplasser. Sånn at det var jo ikke sånn at jeg var, at det var på en måte pall, og så var det ingenting, og så var det pall igjen noen år etterpå.
Overhovedet ikke, du var jo i verdensstoppen.
Jeg var helt der oppe. Og det er jo også en... ja... Det er også den med at man opplever gang på gang på gang at du er rett utenfor, og... Den følelsen at du gjør alt det. I hvert fall jeg følte var det som skulle til for å ta de stegene da. Og så var det jo alltid... Enten så var det at jeg gikk kjempebra skøyteløp, og så var de andre bare bedre enn meg, eller så var det andre ganger hvor det var ting som ikke funket, eller det var sykdom, eller det var ting som gjorde at ikke jeg var helt på topp da jeg skulle. Da. Så det var jo litt sånn, litt forskjellig sånn sett. Men jeg kjente nok lenge på den at jeg vil opp. Jeg vil opp igjen.
For du var hele veien klar på at jeg skal kjøre på videre, jeg skal stå i dette, jeg skal være sta, jeg skal opp der.
Ja, det var jeg nok. Det er veldig, sånn, det er veldig lett å bare si ja, fordi at ja, det var jo sånn, men det er ikke nødvendig sånn at jeg hele tiden tenkte at yes, dette, nå skal jeg ut og trene, og dette blir bra. Men det er nok en sånn der, ja, en stahet i meg, som gjør at jeg gir nok ikke opp så lett når jeg har bestemt meg for noe. Og jeg tror også det er noe med det når du opplever gode ting, eller å få til noe, suksess, sikkert uansett hva det handler om, så er det en følelse man gjerne vil ha igjen. Og for min del var det det, jeg hadde gått gode skøyteløp tidligere, jeg hadde kjent på det å strekke hendene i været, og kjenne på den følelsen av lykkes. Og det er jo... Det er jo en følelse man, ja, tenker det finnes ikke noe bedre enn det. Så da vil man jo ha mer av det.
Du, en liten høyresving eller en digresjon før vi skal tilbake til venstresvingen her. Den staheten, den føler jeg så igjen i Mesternes Mester på 90-graderen. Når du sto 48 minutter og slo Johan Olav Koss.
Ja.
Er det litt av det samme vi så der, kanskje?
Men det holdt ikke det, eller?
Nei, det gjorde det jo ikke. Det
gjorde ikke det.
Da kom det en fyr rett etterpå.
Pølsa Pettersen, altså. Nei og nei. Da sto han en time, da. Den er god. Neida. Det er nok en stahet, ja. For det var vondt. Og så er det jo ikke sånn at, jeg håper ikke dette høres for skrytet ut, men det er jo ikke sånn at man bare kan være sterk i huet, og så står man i 48 minutter. Det er jo ikke, det er ikke bare det. Ja, ikke sant? Så jeg skal ikke si at alle de som ikke klarer det, de har ikke huet med seg. Så det er noe i bånd der, men det var jo vondt fra en 5 minutt, kanskje. Og så var det bare det at det ble ikke verre. Sånn at det var på en måte kjempehøyt oppe på smerteskalaen. Men det ble ikke verre, sånn at jeg skjønte jo at jeg kan stå og stå, men jeg må bare, må på en måte ikke bikke under for de tankene om at jeg har vondt og jeg er sliten, for at de var der hele tiden. Men så etter en 30-35 minutt, kanskje, da var det andre ting som begynte å spille inn, da var det ryggen, og det var ting som begynte å litt sånn, følelsen av at ting svikta under meg, at du mister litt kontrollen på hvor kroppen din er, og det var nok, ja, jeg hadde stått en time hvis jeg hadde vært kapabel til det fysisk sett, for at jeg, i og med at jeg klarte å stå så lenge, men kroppen svikta. Det var bare, jeg knakk sammen, og det var på en måte det kroppen tålte, rett og slett.
Ja, og det var jo ganske mye. Og så er det jo litt relevant til det du snakket om med disse fjerdeplassene, der det av og til kommer noen som er bedre enn deg, bare et nederlandsk talent som bare er umulig å slå akkurat der og da. Hadde ikke Øystein Pettersen vært I den gjengen der, så hadde du blitt husket som hun som knuste Johan Olav Koss som hele nasjonen hullet år I forkant, mens Ida Njåtun bare lekte med legenden. Mm. Men på grunn av Øystein Pettersen var der, så... Ja. No.
Neida, men... kunne alltid vært noen andre som var der. Nei.
Ja, ja.
Neida, men det jo på en måte... det ikke noe jeg går og gnager på det, altså, det litt sånn,
men det liksom idrettens og konkurransens egenarte der, ja. Altså hvis det ikke en Ronaldo så det, altså, det liksom den generasjonens ja.
Men jeg tror også det handler mye om å gjøre det beste ja, både med det du har selvfølgelig men å få ut det maksimale av deg selv og når vi snakker om den 90-graderen, så hadde ikke jeg mer inne. Det var ikke noe mer jeg kunne ha gjort der, og da har ikke jeg noe kontroll over hvor de andre ikke sant? Så det jo... Jeg tenkte jo etterpå at jeg fornøyd. Jeg kunne ikke gjort noe annerledes. Jeg kunne ikke ha stått 5 sekunder lenger. Jeg knakk sammen. Det var ikke noe mer her. Og da tenker jeg at da det greit. Men hvis jeg hadde satt meg ned, fordi at jeg hadde kjent at nå har jeg vondt, og jeg orker ikke den smerten mer, det jo noe som på en måte kan skje, da, hvis du har et svagt øyeblikk. Og da ville jeg jo kjent veldig på det, ikke sant? Mm. Så det jo... Jeg tror det handler veldig mye om det, den følelsen av å ha gjort sitt beste, og på en måte... ytt maksimalt av det man kapabel til selv, og mer enn det får man ikke gjort.
Som gjelder alle aspekter I livet. Ja. Og alle mennesker som skal prøve å oppnå noe.
Ja.
Du får ikke gjort mer enn det du har I deg, og hvis du da klarer det, som...
Ja, og så tror jeg det litt med den mentaliteten rundt akkurat det der, at... jeg tror ikke det har noe for seg å gå og gnage på at du bare ikke var god nok.
Nei.
For at akkurat det der, du kommer ikke videre med det. Så hvis man hele tiden kan si seg så fornøyd som mulig, hvis man har gjort sitt beste og på en måte fått ut det man god for, så tenker jeg at da, hvis man klarer å være fornøyd med det, så tror jeg man har det mye bedre, og kanskje også gjør det bedre over tid.
Ja. Og så vil jeg jo tro da, at den opplevelsen I Calgary ble enda mer intens, og enda mer rå, og enda mer minneverdig, fordi du har stått I det, og dunket på, kjørt på, det kommer til å bli min tur, det kommer til å skje.
Mm.
Og så skjer det der I 2015.
Ja, det nok helt riktig. Og jeg kan jo legge til en ting der. Jeg snakket om at det var noen sykdom og sånne ting også underveis I de årene. Og jeg fikk jo, altså denne helga var I starten av mars, den VM-helga, og I starten av januar så fikk jeg påvist lungebetennelse. Så det var ikke sånn bare litt sykdom her og der. Den var ganske kraftig, og det var jo ikke så lenge før det løpet, sånn at det året der var jeg egentlig veldig god, og jeg hadde mange fjerdeplasser, og jeg var helt I nærheten, jeg gikk kjempegodt på skøyter, og alt på en måte stemte, og så kom den der. Og da kjente jeg jo på litt sånn mental knekk, egentlig. Og da fikk jeg litt den følelsen, ref det vi akkurat snakket om, at jeg gjør jo det beste med det jeg har, og jeg yter maks på løpene. Og så kommer det sånne ting som ikke jeg har kontroll over, ikke sant? Lungebetennelse. Jeg kunne ikke styre det. Jeg har gjort det jeg kan for å holde meg frisk. Jeg har jo på en måte gjort alt det der. Og likevel kommer noe sånt når jeg I bra form. Jeg har muligheten til å prestere og alt det der. Så da kjente jeg veldig på den negativiteten, om man skal kalle det det. Og det hølet som man detter ned I. Mm. Jeg tror jo at kanskje det... ikke nødvendigvis var det som måtte til for at jeg skulle opp. Men jeg tror det var noe med det at jeg la fra meg alt det der med at alle de nestenløpene, alt som liksom nesten gikk inn, og jeg prøvde hardt, og det gikk ikke, liksom alle de følelsene der, klarte jeg på et vis å legge bort, fordi at jeg kom til et punkt hvor jeg tenkte at nå det kjørt uansett. Sånn at det spiller ingen rolle, nå bare gjør jeg jobben min, nå bare gjør jeg det jeg skal for å komme opp igjen. Reiste over til Calgary etter hvert, jeg hadde jo blitt frisk på det tidspunktet, fikk noen gode treningsuker, gikk veldig godt på skøyter, og var jo der at jeg skjønte at nå kan jeg gå fort. Men jeg tror kanskje at jeg gikk inn med en litt mer sånn... kanskje ikke nødvendigvis roligere innstilling, men det høres jo litt sånn tullet ut, men jeg hadde på en måte gitt det litt opp. Og så klaffa det da.
Jeg gjorde det at du senket skuldrene dine med?
Ja, det kan være. Det kan være. Det kan være. Jeg hadde også, det var liksom, dette mesterskapet går over 2 dager, og den første dagen var jeg nok ikke helt på mitt beste. Jeg var god, men da kan det være at jeg kjente litt på det, at jeg er, nå går jeg dritbra på skøyter, og jeg vil. Og at kanskje det gjorde at jeg knyttet meg mer, og dagen etterpå så slappet jeg litt mer av, og gikk bedre. Da fikk jeg jo en kjempedag med den seieren på 1500, og medaljen til slutt. Det kan ha vært noe i det der, altså. Men...
For det er jo et suksesskriterie som stadig dukker opp i ulike former og farger, det med å gi litt faen på den rette måten. Mm. At det har blitt en sånn utslagsgivende greie for å få ut det siste lille.
Ja, ja, og det, jeg er tilhenger av det. Helt klart. Det som jeg har, kanskje det viktigste jeg har lært fra det, men kanskje også noe jeg hadde også fra tidligere sånn sett, er at jeg har opplevd flere ganger å lykkes når jeg føler at jeg har gitt litt opp, eller at jeg har liksom tenkt at nei, dette kokker uansett, så har jeg lykkes allikevel, og det har gjort noe med på en måte det har gjort noe med meg på den måten at jeg tenker at jeg er veldig klisjé, men at jeg kan være bedre enn det jeg tror jeg er. Mm. Og hvis jeg føler meg bra, så kan jeg prestere. Hvis jeg føler meg dårlig, så kan jeg overraske meg selv. Ikke sant? Sånn at jeg tror det er noe av det jeg har tatt med meg. At man kan få det til selv når man kanskje ikke tror på det selv. Og det er jo en slags sånn... Da har du på en måte troa selv når ikke du har troa, da. Mm-hmm. Og det synes jeg en ganske sånn kul tanke, og det noe som jeg føler at jeg har tatt med meg også i andre ting. Den følelsen av at når du føler at nå det helt håpløst, så det egentlig noe i bånd der som sier at dette, det kan gå.
Ja, det kommer du til å ta med deg resten av livet.
Ja, det tror jeg. Ja,
jeg har et inntrykk av at veldig mange overtenker den greia der.
Ja, og så tror jeg også det er flere som også kan kjenne på den at i hvert fall i den prestasjonssituasjonen det at man har et behov for å ha nervene der hvor man ønsker at det skal være, eller der hvor man ser for seg er riktig at man skal være, og da det litt sånn, ok, hvis du føler deg veldig nervøs for noe, så blir du stresset over at du nervøs. Men hvis du føler deg rolig, så blir du stresset over at du ikke føler deg mer nervøs, eller at ikke du kjenner mer på det, ikke sant? Så jeg tror det er noe med det å på en måte slappe av litt, og tenke at det greit uansett. Hvis du føler deg slapp, så kan du prestere. Hvis du føler deg trigget eller veldig nervøs, så kan det adrenalinet gjøre at du får det til, ikke sant? Det at du kan ha litt sånne ulike innganger til det, og den følelsen du sitter med definerer ikke nødvendigvis hvordan du er, eller hva slags form du er i, eller hvordan du vil prestere, men det handler om å på en måte bruke det riktig, da, og klare å liksom tenke det.
Det der er rett og slett et skikkelig godt verktøy til å ikke krisemaksimere litt ut ifra ulike situasjoner. Da. Ja. Det er jo ikke tenke at, ok, nå føler jeg sånn, da går det til helvete uansett. Eller at det å hente ut det beste i hver enkelt situasjon.
Eller å tenke at det går til helvete, men hvis det går til helvete, så går det bra.
Ja.
Så kommer jeg meg gjennom det. Ja, men litt sånn... Ja. Ja, nei, jeg vet ikke. Det er jo å klare å slappe litt mer av, og det er jo lettere sagt enn gjort. Men det er jo en prosess det også, å jobbe med det tankesettet der.
Ja. Men jeg føler seg av at måten du har jobbet med deg selv gjennom disse 10 årene i verdenstoppen bidratt til å gitt deg ganske mye nytt erfaring i topplokk, altså.
Ja. Jeg hadde i hvert fall gitt meg erfaringer som jeg kan ta med meg videre i resten av livet, og ja, kanskje litt sånn grunnleggende verdier. Hva er viktig for meg? Hva trenger jeg? Hva kan jeg gjøre for å bli bedre på det jeg driver med, eller et bedre menneske? Så kan det hende jeg hadde fått med meg det på et annet vis hvis jeg ikke hadde drevet med skøyter. Det er jo helt umulig å si det, men ja, nei, det er jo nyttige erfaringer,
ja. Ja, så er du har stått i så mye, og så har du lykkes allikevel. Og en ting som jeg alltid tenker på med skøyter og Norge, det er denne kampen mot store søster og storebror der ute, som får skøyte har blitt litt stemoderlig behandlet i Norge sammenlignet med andre vinteridretter, og ressursene i for eksempel Nederland, som du har jobbet mot, og kanskje tatt noen fjerdeplasser mot det, sant? Mm. Det å takle det i tillegg, og liksom å tenke, vite i bakhodet at tenk hvis vi også hadde hatt forholdene lagt til rette på samme måten.
Ja, og det er jo... Man er jo... Det er litt så skummelt å si at utgangspunktet er forskjellig, men i hvert land eller i hvert lag så er det jo ulike ressurser og selvfølgelig økonomi som spiller en rolle for hvem har mulighet for å utvikle utstyr og diverse ting. I forhold til andre da, som kanskje ikke har like mye. Sånn sett har jo de som har flest ressurser en slags fordel. Og det er jo noe som man selvfølgelig er klar over også når man går og konkurrerer selv, men jeg tror det er litt sånn, hvis man graver for mye i det, så blir det nok litt, da kan det nok føles litt håpløst. Sånn at det handler mye om å gjøre det man kan med det man har. Og så tror jeg også, jeg tror det er dumt å på en måte bare tenke på at de andre har mer, for eksempel, og har bedre muligheter til å utvikle ting. Men det kan jo også være at når man når man fokuserer på å gjøre det man kan med det man har, da blir man bedre, og kanskje det en slags, kall det fordel, når man har mindre, fordi at det fokuset blir kan bli sterkere da, enn hvis du har masse penger, du har masse ressurser til å gjøre hva du vil, og da kan du jo kanskje også, jeg vet ikke, at man kan kanskje miste fokus også på hva som det viktigste. Det har jeg i hvert fall likt å tenke selv da, i og med at vi har vært litt sånn, ja, som du sa, lillebror, lillesøster i det der,
ja. Ja, for du har jo på sett og vis vært på en 10 års knallhard treningsleir i å fokusere på det en kan gjøre noe med.
Ja. Ja, det vil jeg si, og det er jo ikke... Det er jo ikke noe hemmelighet at man har i hvert fall ikke så langt blitt rik av å satse på skøyter, sånn at det ligger jo noe helt annet i bånd og en helt annen motivasjon. Så... Ja.
Men tenk så mye du har nå å formidle videre, både som ekspert i Viasat og som lærer til disse unge som skal bli den nye, Ida Njåtun eller Henriksen. Altså, alt det vi snakket om nå er jo ting som kommer disse til nytte.
Ja. Ja, det kan det være, og det er jo veldig... Veldig givende for min del å kunne bidra med det som jeg har lært. Og så er det ikke nødvendigvis sånn at den veien jeg har gått er på en måte den veien alle skal gå, men det handler jo litt om de erfaringene man har bygget, og hva man har opplevd selv som også andre kan ta lærdom av, på samme måte som jeg kunne prate med folk som hadde gått på skøyter eller var bedre enn meg da jeg var ung og lovende sånn sett, og prøve det jeg kunne å lære av dem.
Var det vanskelig å kutte snor fra idretten, fra karrieren?
Tenker du å kutte snora som å legge opp? Eller
ja, gi seg på toppnivå, gi seg. Altså, ta et lite skritt ut av denne bobla du har beskrevet, og starte dette nye livet der en ikke bare handler julegaver på nettet.
Man kan gå i butikk også,
ja,
tenker du?
Ja, det er mulig. Ja.
Nei, det er jo veldig vemodig da, selvfølgelig. Jeg skal ikke si at ikke det har vært vanskelig, fordi at det er jo et helt liv som du, en ting er hva du har drevet med, men det er folka, det er på en måte alt rundt som du må gi litt slipp på, og det er jo også det, når du går ut av det, så går du også ut av det miljøet som er sammen hver eneste dag og opplever ting, og ja, du kan ha kontakt med dem, men man er ikke der når ting skjer, ikke sant, så du vil jo bli litt utenfor på den måten. Og det er klart, det er jo rart. Og så på andre siden så er det jo det med, jeg skal si, utvide horisonten perspektivet litt, og se at det finnes så mye mer her enn det å gå fort rundt og rundt og rundt på en skøytebane. Det finnes andre miljøer, det finnes andre folk, det finnes andre ting å drive med. Og så er det jo noe med den gleden av å kunne kanskje være litt mer spontan. For at jeg har, det er jo, jeg har jo vært veldig vant til å leve i den der hvor alt du gjør gjennom et døgn er, det påvirker prestasjonen i morgen eller et eller annet sted der fremme, langt der fremme. Og det har jo vært en livsstil, sånn at det er ikke sånn at det at jeg har følt nødvendigvis at det har kostet mye, eller at jeg har måttet offre mye og sånne ting, det har vært helt fint det. Men så har jeg lagt det her fra meg, og så har jeg tenkt litt sånn, jøss, jeg må ikke være den første som reiser hjem i dag, hvis man er ute, eller jeg kan feire jul sånn som alle andre feirer jul. Jeg kan til og med skeie litt ut i jula hvis jeg har lyst til det.
Ja, tenk det.
Ikke sant? Alle sånne småting som man som ikke jeg nødvendigvis har følt at jeg har offret, men som jeg nå ser at, jøss, det mulig å være litt sent oppe flere dager på rad. Ja. Liksom, ting som kanskje andre folk ikke har tenkt så mye på, da.
Mm. Og du kan ta et glass med Vegard og Line og Fritz og...
Ja, nei, det går helt fint, og hvis det blir et par timer senere enn det som jeg først hadde planlagt, så kan jeg leve med det også. Det ville vært verre hvis jeg skulle opp tidlig og få til en god treningsøkt. Men det der jo noe, jeg har jo fortsatt det i meg, at jeg tenker at, er det her egentlig helt greit? Kanskje jeg burde trekke meg tilbake. Ikke sant? Jeg sitter jo med den sånn innerskinnet, litt det instinktet om at jeg... Nå må kanskje jeg komme meg hjem for å få nok søvn, ikke sant? Mm. Og så kommer jeg på at nei, det går jo fint. Det litt deilig å kjenne på.
Ja, det kan jeg tenke meg. Så tenker jeg det en sånn herlig kombinasjon av å erkjenne at det finnes mye mer enn å gå venstresvinger, men samtidig skjønne hvor mye disse venstresvingene har gitt deg.
Mm.
For de har jo skapt de da.
Ja, det er jo rart, for det er jo også så mye mer enn de venstresvingene, og som vi har snakket om nå, erfaringer og alt det der, det er folk, det er turer, opplevelser, reiser. Det er veldig mye som følger med det å satse på idretten, og jeg føler jo at ja. Jeg ville, skulle jeg valgt igjen, så ville jeg kanskje valgt det samme, for det ja, jeg føler det har gitt meg så mye, og ja, jeg veldig glad for at jeg valgte den reisen jeg har valgt. Så vet man jo selvfølgelig ikke hva andre veier ville gitt den, selvfølgelig, men jeg føler at det har vært et veldig, veldig fint liv. Og så er det jo, det deler jo opp livet litt, ikke sant? Det er jo, nå er det jo en helt ny fase igjen, og ja, litt sånn, hva skal man gjøre videre på en måte? Men det også er jo en fin ting, å ha hatt en 10-12 år hvor du har liksom levd det livet som du kan ta igjen. Altså, det er ikke mulig å oppleve et sånt liv senere i livet. Så jeg er veldig glad for at jeg gjorde det når jeg hadde muligheten.
Og hvis man tar summen da, av det livet som du ikke kan ta igjen, og det livet du nå har startet, og prøver å komme til en definisjon på hva som er en vinner for deg, hva vil du si da?
Ja, nei, det er jo mange måter man kan definere det på, da. Jeg tenker nok at det er en vinner. Den som evner å ta de riktige valgene for seg selv. Hele tiden. Ja, det tror jeg det bunner i, for det er jo en kontinuitet der som gjør, som kanskje skiller hvem som er best fra de andre, og, eller hvem som lykkes fra hvem som ikke lykkes. Og det handler jo om en rekke med valg hver eneste dag, mange valg om dagen, hvor du hele tiden skal vurdere på en måte, hva er det beste for meg her og nå, eller hva er det beste for meg på lengre sikt. Jeg tror det er de som gjør de valgene riktig over tid, som er de som har best sjanse for å lykkes.
Ja. Den var fin. Det er ingen av de 73 foregående gjestene som har vært så tydelige på dette med valg. Men det står veldig i stil til det vi snakket om den siste timen. Alle valgene som du har blitt satt i en posisjon til å måtte ta.
Ja, nei, jeg tror, for det jo litt sånn, alle valgene man tar, det ikke sånn at det ene, hva skal jeg si, at det alltid klart hva det beste og hva det dårligste valget jeg gjør nå. Fordi at det kan variere i ulike situasjoner, og da tenker jeg på sånn, ja, når man satser på idrett, da, så det jo litt sånn, du kan stå for et valg om du skal være sosial den kvelden, eller om du skal sitte hjemme og ta tidlig kvelden. Det, da er det jo en vurdering, sant? Om du har du behov for det sosiale, vil det gi deg mer enn det vil gi å få den ekstra timen, eller de to timene med søvn? Eller er det søvn du trenger mer? Og det kan jo variere, ikke sant? Fra den ene situasjonen til den andre. Og alle de valgene der, ja, jeg tror det er summen av det da, som gjør om du treffer den dagen du vil treffe, eller om du får til det du ønsker i livet.
Ja, for det med valg, det gjelder oss alle. Enten du er toppidrettsutøver, eller om du skal bli en god far eller mor, eller bli god i jobb.
Ja.
Veldig bra. Jeg er enig med min mor. Du er bra, Ida Njåtun. Veldig bra. Og en ære å ha deg som gjest i våre vinnere. Tusen hjertelig takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var hyggelig.
Tusen takk.
Yeah.